Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка катаецца на лыжах, апаненты застаюцца на нарах. Да Некляева пад хатнім арыштам адвакатку пускаюць, да Халіб не. Умовы ў амерыканцы на дошках спаць лепей, чым на жалезных нарах.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Расійская міліцыя арыштавала двух саўдзельнікаў тэракту на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава 24 студзеня. Пра гэта паведаміў сёння чольнік камітэту Дзярждумы па бяспецы Уладзімір Васільеў. Раней стала вядома, што Доку Умароў, лідар эмірату Каўказ, які прызнаны ў Расіі тэрарыстычнай арганізацыяй, узяў на сябе адказнасць за арганізацыю выбуху. Доку Умароў заявіў відазапісу, які ў панядзелак з'явіўся на ісламісцкім вэб-сайце «Кавказ-цэнтр», які, як лічыцца, звязаны з чачэнскімі паўстанцамі, і дзе гаворыцца пра тэракту Дамадзедаве.
Это спецоперация проведена по моему приказу. Иншаллах, эти спецоперации будут проводиться и в дальнейшем.
Доку Умароў, лідар эмірату Каўказ, заявіў таксама, што бомбавы напад быў адказам на злачынства Расіі на Каўказе. Паводле яго словаў, як мяркуецца, відэазапіс быў зроблены ў дзень выбуху на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава 24 студзеня. Егіпет вызваліў 34 палітызняволеных, паведамляе дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва гэтай краіны. Гэта першая партыя вызваленых пасля таго, як адміністрацыя прэзідэнта Хосні Мубарака паабяцала дэмакратычныя рэформы на фоне шматдзённых пратэстаў. Паведамляецца, што згаданыя вязні здаліся паліцыі пасля таго, як уцяклі з турмы, куды былі змешчаныя за ўдзел у масавых пратэстах. Адзін са зняволеных за антыўрадавыя пратэсты Ваэль Ганім, супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі Google на Блізкім Усходзе, які быў у турме цягам двух тыдняў, сказаў журналістам сёння пасля свайго вызвалення.
Мы жадаем зменаў для нашай краіны. Калі ласка, сапраўды не рабіце з мяне героя, я не герой. Я вельмі звычайны чалавек. Герой гэта тыя, хто цяпер на плошчы, а я спаў 12 дзён. Але мы не пакінем нашую краіну, пакуль не адбудуцца змены. Мы здабудзем нашыя правы, мы атрымаем іх.
Сказаў Ваэль Ганім, адзін з вызваленых сёння палітызняволеных у Егіпце. Паводле праваабаронцаў, пакуль немагчыма назваць дакладную колькасць палітычных зняволеных у гэтай краіне. У Егіпце арганізатары масавых антыўрадавых выступаў тым часам заклікаюць грамадзян ізноў выйсці на вуліцы ў пятніцу, каб дамагчыся адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. На плошчы Тахрыру, цэнтры Каіру, уначы заставаліся сотні дэманстрантаў, цягам дня сабралася да 2000. Акцыі пратэсту ў Егіпце працягваюцца 15 дзён. Прэзідэнт Мубарак раней заявіў, што не сыдзе ў адстаўку, аднак не будзе выстаўляць сваю кандыдатуру на новы тэрмін на вераснёўскіх выбарах. Сёння ў міжнародным трыбунале па С'єра-Леоне аднавіўся працэс над былым дыктатарам Ліберыі Чарльзам Тэйларам, якога вінавацяць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. Тэйлар байкатаваў другую палову паседжання з-за таго, што суд адмовіўся прыняць дакументы абароны. Суд над экс-кіраўніком Ліберыі доўжыцца 3 гады. Яго вінавацяць у цяжкіх злачынствах, здзейсненых у гады грамадзянскай вайны. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіб, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Бахціна з'яўляецца адвакаткай Халіб ад мінулай суботы. Тым часам адвакатка экс-кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева днямі сустрэчу са сваім падабаронным атрымала. Напярэдадні Някляева вазілі на допыт у КДБ, расказвае Галіна Абакунчык.
Ад першага дня сваёй працы ў якасці абаронцы журналісткі Ірыны Халіб адвакат Ганна Бахціна пачала дамагацца сустрэчы са сваёй падабароннай, якая застаецца пад хатнім арыштам. Пакуль гэта не ўдаецца, паведаміў свабодзе бацька Ірыны Уладзімір Халіб.
Яна спрабуе дамагчыся сустрэчы з Ірынай, яна падала там паперы, там все ноле, гэта пакуль узгодніць, пакуль там это што, пакуль можа адмовіць, хутчэй за ўсё. Ну, але будзем глядзець, што больш нічога не было. Ну, здароўе Ірыны нармальнае, яна трымаецца. У асноўным чытае, ну, яна ж все ж таки творчы чалавек, а Данік пачынае не верыць ва ўсе нашы версіі наконт таго, што маці і тата некуды з'язджалі. Ён сказаў, гэтыя людзі павінны правесці майго тату.
Доўгі час са сваім падабаронным кандыдатам на прэзідэнта Владзімірам Някляевым таксама зняволеным у хатніх умовах не магла сустрэцца адвакат Тамара Сідарэнка. Днямі такая сустрэча адбылася, была магчымасць прысутнічаць і падчас апошняга допыту спадара Някляева ў панядзелак 7 лютага, кажа Тамара Сідарэнка.
Так как он под домашним арестом, то теперь для нас снят вопрос. В любое время мы можем прийти и посетить нашего подзащитного. Дважды его посещали. У нас право на беспрепятственное общение и конфиденциальное. То есть мы общаемся без присутствия кого-либо. Вчера допрос Некляева был, я его видела, но, естественно, мы там ничего не обсуждали. Может быть, на этой неделе по ходу возникающих вопросов мы его увидим.
Як паведаміла Тамара Сідарэнка, не выключено, что час папярэдняга расследования для яе падабароннага будзе працягнуты на тэрмін пазнейшы за 19 лютага. Журналістка Наталя Радзіна, высланая з Менску па падпіску аб нявыездзе з Кобрыня, сустрэч са следчымі і мясцовымі міліцыянтамі гэтымі днямі не мае. Затое не прапускаюць магчымасці наведаць абвінавачаную калегі-журналісты, кажа Наталя Радзіна.
Приезжали вчера журналисты с польской газеты «Выборчий», еще днем ранее из Белорусской ассоциации журналистов из Бреста, еще до этого приезжали активисты из Бреста и журналисты «Брестского курьера». И так вот как бы фактически каждый день собираются журналисты из Минска приезжать на днях. Поэтому двери не закрываются, гости приезжают, все люди замечательные, приятные. Я очень благодарна, что люди приезжают. В первую очередь проведать, то есть узнать как. Ну и интервью, конечно, без оценочных суждений. Так живется в ссылке белорусскому журналисту.
Наталья Радзіна так сама паведаміла, што пачала адчуваць сябе горш у звязку з аслабленым імунітэтам. Яна захварэла на грып.
Перадавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Паводле праваабаронцаў, не менш за 12 фігурантаў справы аб падзеях 19 снежня ў Менску працягваюць трымаць у турме КДБ. Сярод іх былыя кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, у якіх побытавых умовах знаходзяцца вязні амерыканскі. Пра гэта расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Экс-кандидату у президенты Миколаю Статкевичу по воле решения тюремных детаров сняли обмежевание на продуктовые передачи. 8 лютого жонка политика Марина Адамович отримала от его короткий лист, из которого выникает, что господар Статкевич поступово набирает вагу, ему потребны разностайные хорошевания и все обмежевания на передаванные продукты для его снятия. Марина Адамович.
Уже сказали, что с наступного раза передачи будут брать уже стандартные. Я для всех. Были у меня видны обмежеванные передачи.
Нагадаю, Миколай Статкевич вести в голодовку после арешту 19 снежня и спинил акцию протесту у середине студзеня. Напередодні сваякам некаторых вязняў перадалі для мыцця іхнюю бялізну і рэчы. Некаторыя трымалі бялізну ўпершыню. Людзі скардзіліся, што раней яны пісалі заявы аб выдачы бялізны, але шмат дзён яе не выдавалі. Які парадак у турме КДБ з пасцельнай бялізнай, як часта яе мяняюць, як вырашаюць там іншыя побытавыя праблемы вязняў? Былы кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец да вызвалення пад падпіску пра нявыезд адбыў амерыканцы 36 дзён. Вось досвед спадара Кобеца.
Калі чалавек тут трапляе, то атрымоўвае комплект матраса, подушки, пледа, две простины, ну и наволочка. Вот это мясцовая ихная. И раз на тыдень, коли будет в душ, ее можно менять. Але свояки передают, можно передавать свои простины, свою наволочку. И вот это свое, как и иншие речи, может сдавать своякам у стирку. Пишется заява арештованным и пишется сустрешная заява свояками. За полный день, когда свояки приходят, на день, на который заява написана, эту бялизну отдаюсь.
Поводле Владимира Кобеца, подчас сустречи с адвокатом, арештованный звычайно домовляется про то, на який день треба писать отповедные заявы. Покольки да шмат кого з обвинувачених у справе 19 снежня адвокатов давно не допускают, а листование так само отбывается нерегулярно, то и домовиться на певный день не удается. Гэтак Владимир Кобец тлумачить проблемы некоторых свояков с бялизной вязняв. Вядомыя і скаргі вязняў амерыканкі на недахоп спальных месцаў. Прыкладам, з ліста Александра Фядуты ў студзені стала вядома, што нарэшце ў яго ёсць нармальнае спальнае месца. Доверенная особа Никляева Сергей Возняк отбыл американцы 41 день. Сподар Возняк поделился звездками от сукамерников. У американцы наперед 19 снежня рыхтовались до приема новых вязнев, а покольки турма была перенаселенная, терминово робили часовые ложки со сбитых дошек. Такие дошки отрымал и Сергей Возняк, коли 20 снежня трапил у американку. При этом высветилось, что спать на их зручней, чем на стационарных нарах.
Это сколочено, это несколько досок, она размером с нары. Я ложил на тумбочку и на стульчик, и вот так спал. И на этой доске спать даже лучше, чем на нарах, она более ровная, твердая и для организма полезна. На нарах спать хуже, потому что там в основе такие арматурины лежат, и ты через этот тоненький матрас своими ребрами все это дело ощущаешь.
Ти правда, что у камерах американки зусим нема прибиральняв, и вязню выводят по потребе два раза на день, раницы и вечеры. По воде Владимира Кобяца и Сергея Возняка частка камер американки обсталевана унитазами, и там этих проблем нема. Те камеры, у яких знаходились мои суразмоцы, унитазов не имели. Для малой потребы было адмысловое ведро с накрылкой. Для остатнего, саправды, треба было дошекаться выходу у прибиральню под наглядом охонника. Наталья Радина поведомила, что медики дозволили женщинам выходить у прибиральню частей. По воде Сергея Возняка, певные скарги и просьбы вязни у американки администрация саправды уличивая.
Про умовы утримання в'язнів турми КДБ розказував Олег Грузділович. Покуль альтернативні кандидати у президенти застаються у турмах, ці загоюють рани після виборчої кампанії, обраний на четвертий термін Олександр Лукашенко вибрався у відпочинок. На гетім тижні він зі своїм ближайшим оточенням і шестигодовим сином Миколаєм бавить час на російськім курорті Сочи, розказує Ігор Корній.
Штодзённая интернет-газета «Сочи-24» пишет, что керавник Беларуси взял короткотерминовый отпочинок, подчас якого проверить ход реализации проекта изведения у горнолыжном центре «Красная поляна», биатлённого комплексу, лыжароллерной трассы и готелю. Однако, как кажет главный редактор выдания Вадим Коржагин, Лукашенко практически не спускается с гор, тому, чем он занимается, публице неведомо.
Только чуть больше года как бы здание функционирует, но в течение вот этого периода никаких его публичных появлений не было в Сочи.
При этом инший сочинский информационный ресурс «Макс Портал» поведомляя, у выходные Александр Лукашенко разом с молодшим сыном Миколаем полторы годины катались на схилах горно-туристичного центра концерну «Газпром». Як подають відавочці, батька і син демонстрували кляс на крутой трасі у зоні F. Лукашенкове оточення вилучалося на тлі остатньої публіки ярко-оранжевої амуніції. Подозрований організації масових безпорядків екс-кандидат у президенти Григор Гасусьов подобне поводження земляка називає аморальними і на усілякий випадок нагадує – 5 конкурентов Лукашенки на президентских выборах, как и несколько десятков других демократичных активистов, литерально ни за что могут отримать по 15 годов тюрьмы. И забавляться в таких условиях не по-людски.
Зрозуміло, что каждый человек имеет право на отпочинок, згодно с белорусским законодательством и кодексом законов праці. Але в данный момент, когда сталася такая ситуация после выборщи, президенту не варто было ехать отпочивать, покуль не закончились разборки по справах арештованных. Треба было просто конкретно пустить людей, и тоді уже спокойным вступлением можно было ехать отпочивать. Зараз такий отпочинок виглядає пір у час шуми, або навіть таким викликом. Тому я відмовно ставлюсь до таких дій президента.
У Сочі Лукашенко стабільно навідується три останні роки. Можна міркувати, що після відновлення мораторію на навідування Лукашенком і ягоним ближайшим оточенням Еврозв'язу і США, це буде рідкою можливістю покататися не під Лагойськом, а у справжніх горах. Згодно з міждержавними погодненнями, Росія передала во власність Білорусі полтора десятка гектарів землі у поселку Красная Поляна, а для Ровського району – Краснодарського краю. А белорусы россиянцам аналогичную колькость у Менску и в области. Тому у Красной Поляне Лукашенко и почувает себе на правах господара. Меж тем, еще недавно география гонных поездок была нашмат ширейшая. Год тому, нечакано для европейской супольности, Лукашенко заявился у швейцарских Альпах, где тыдень сумещал корыстное с небыто деловыми перамовами. Праз месяц у соковику передислековался на горнолыжную базу Капаоника у Сербии, а оттуль на армянский курорт Сахкадзор. Так само Лукашенко поспел покататься на лыжах подчас поездок у Казахстан и Россию. Политик Павел Знавец, сам великий аматор спорту, личит, что белорусский керавник опынулся у досыть двухсенсовной ситуации. Стосунки с Кремлем застаются натягнутыми. Загад перед им дверы зачинил Канчаткова. А в вынику белорусский лидер отрымал своесабливый карт-бланш, каб чинить неконтролеванную своволю на практично изолеванной территории.
Никуда сдаться не может, бо там он не потребный в Москве. И на Захад классного Бонапарта непристойно пускать. Остается только тут мацавать изоляцию. В этом плане вот и он закручивает гайки, далее полохай громадство. Загоняй назад джина в бутыльку. Только трошки выпустил пару демократы и зараз назад загоняй за полохай.
Нагадаем, што ў апошні дзень студзеня Рада Еўразвязу на ўзроўню кіраўнікоў МЗС забраніла 157 беларускім чыноўнікам, у тым ліку Александру Лукашэнку і двум ягоным старэйшым сынам, наведаць краіны аб'яднанай Еўропы. Аналагічны спіс ухвалілі і Злучаныя Штаты. Цяпер у Лукашэнкі застаецца небагатая альтэрнатыва для падарожжаў.
Пра адпачынак Александр Лукашэнкі расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму скарачаюцца золотавалютныя рэзервы. За студзень золотавалютныя рэзервы Беларусі па методыцы МВФ скараціліся на 688 мільёнаў даляраў альбо на 14%. У чым прычына гэтай з'явы? Чым гэта пагражае эканоміцы краіны? Якія ёсць шляхі вырашэння праблемы? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Владзімір Тарасаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Экспертызу свабоду слухайце пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, абраны на чацвёрты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. У рэгіёнах працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ міліцыі спрабуюць запалох удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы аб тэрарызме Уладзіміра Асіпенкі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У рэгіёнах Беларусі працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцый салідарнасці з вязнямі ў Менску. Працягваецца таксама пераслед людзей, якія прысутнічалі на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Падрабязнасці падаюць рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У аўторак Ленінскі суд Магілёва асудзіў сябра партыі БНФ Валянціна Лабачова на 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Ягонага аднапартыйца Сергія Нягаціна на 5 сутак. Перадае Андрэй Белагубоў.
І Валянцін Лабачова, і Сергій Нягацін прыйшлі на працэс падрыхтаванымі да арышту. З сабой яны мелі торбы з неабходнымі ў зняволенні рэчамі. Вырак суду ўсё адно іх абурыў.
Як бандітаў наказалі, то іх трэба здаць прысуд і судзіць. Я ведаю, што яна гэты прысуд рабіла не сама сябе. Ей, мабуть, хтось іх тэлефанаваў альбо з кімсь я нараілася. Цалкам палітычны крок, таму што ёй альбо прокуратура, або КДБ прыказалі, што этим даць.
Заявіў адразу пасля агучвання выраку Сергій Нягацін. Валянцін Лабачоў ужо ў суправаджэнні міліцыянтаў заявіў, што прысуд несправядлівы.
Ну, таму што мы ўсё ж такі вважаем сваю грамадзянскую пазіцыю.
Нягаціна і Лабачоў узялі пад варту ў залі суду. Суддзя Галіна Кужальва прызнала траіх удзельнікаў акцыі салідарнасці вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікетаванні. Супраць актывістаў сведчылі чацвёра міліцыянтаў – Александр Цірашонак, Алексей Афанасенка, Альберт Марозаў ды Сергей Харытонаў. Паводле пратаколу адміністрацыйнага правапарушэння актывісты на вуліцы Ленінскай 16 студзеня выказвалі публічны пратэст супраць зняволення былых кандыдатаў прэзідэнты без дазволу мясцовай улады. У руках яны трымалі партрэты палітыкаў. Міліцыянты прызналі ў судзе, што ўдзельнікі акцыі грамадскага парадку не парушалі. Прызналі тое, што яны не папярэджвалі актывістаў, што іх мерапрыемства незаконная, гаворыць праваабаронца Барыс Бухель. Ён сачыў за працэсам.
Они абязаны былі предупредзіць, што праводзіць незаконнае пікетіраванне і патрэбаваць разайтись. Если бы не исполнили этого, они имели полное право іх привлечь к ответственности. Но они специально этого не сделали. Они специально подставили людей.
Тое, што міліцыянты бяздзейнічалі, суддзя Галіна Кужалева не прыняла да ўвагі. А вось тое, што Нягацін і Лабачоў прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці, у прысудзе ўлічыла Натальюшка. Суддзя пакарала папярэджаннем, бо ў той чацвёра дзяцей і не было адміністрацыйных пакаранняў. Усе пакараныя збіраюцца абскарджваць свае прысуды.
Меншчына. У аўторак даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, актывіст еўрапейскай Беларусі Владзімір Лемеш, чарговы раз быў выкліканы на допыт. На гэты раз у савецкі раў. Краус, Минску. Выяснить подробности не удалось. Владимир поведомил.
Я уже тут, допиться, я не могу розмовляти, пробачте.
Нагадаю, що 3 лютого у Солігорську Лємішу допитали супрацовники місцевого КДБ. Тоді допит довжився каля 4 годин. А ще раніше, 25 снежня, гэты ж супрацовники провели у його пиратрус. У той час сам Владимир Лєміш відбував 10-сутковий арешт за удзел у акції протесту на площі Незалежності у Мінську. Правооборонця з Солігорську Лариса Насанович каже про пераслед і інших місцевих активістів.
Солігорские обыски прошли у координатора компании Некляева Татьяна Кучинская. Были обыски у Батуева. Что касается меня, оргтехнику мне не вернули, которую забрали в мае месяце в рамках преследования компании «Говори правду».
Витебщина. У этом регионе владельники мобильных телефонов отрымливают выклики на допыт у Минск. Удоклоняя Бронислава Станкевич.
Валентине Гракун, пенсионер Центра Бешанковича, потелефоновал сотрудник Минского КДБ.
Звонили на лайковский телефон. Спросили мою дочку, но я на дочку зарегистрирована. Я им объяснила, что это я этим телефоном пользуюсь. А это я, говорю, ездила штурмовать в дом правительства. Я говорю, я еще столько всякого разбили. Так я еще говорю, знаете, я вам могу облегчить вашу работу. У меня еще МТСовский телефон там засвеченный. Так вы, говорю, запишите МТСовский телефон, чтобы два раза уже не вызывали меня, не звонили.
Сподарня Валентина не хавая, что была на Менской акции 19 снежня. Больше за то, про это она написала артикул «У народную волю», який так и назывался. Як я ездила штурмовать Дом Ураду. Допытать Валентину Гракун спочатку так само хотели у Минску.
Значит, сейчас я в Минске была, я говорю, я только большим праздником. Но мы тогда попросим наших коллег на месте там с вами побеседовать. Я говорю, ну я буду рада дать показания, потому что, я говорю, протоколы охраняются в деле. Когда будут твою сторону судить, так пригодятся мои показания.
Сподарня Валентина певная, что теперешняя вязница за КДБ не виноватая у организации массовых беспорядков.
Така ситуація у регіонах Білорусі після виборів 19 снежня. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. І зараз слово нашим слухачам.
Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечным господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны. Может, коррупции у нас нет, как было обещано? Расскажите об этом хотя бы тем же предпринимателям. Или у нас главенство закона? Тогда спросите тех, кому пришлось столкнуться с нашими судами. А может, чиновники наши представляют структуру обслуживания населения? Да они как личное оскорбление это расценят. Или, наконец, выборы у нас реально честные. Абсолютно риторически вопрос не для дурака. Так чему же вы, сторонники власти, так умиляетесь, что еще не хуже некоторых стран? Так скоро будем. Потому что напрочь отсутствует стремление к лучшему. А это и есть деградация общества.
Лукашенко сам за гроши продал свою малую родину и родину Прокоповича. По обставлению состарело порезали, а только отрымались за территорию избудования. А колгасники отрымались, дулю под нос, бо за молоко копейки платят. И Лукашенко и Прокопович зараз будут отрывать, только податок с прибытку. И все. Не оппозиция, вороги, а в резиденции засели резиденты враги. Вот и дожили. Нема за что закупить обставление.
От веку век не хлебом один им жил человек. Слово правды потребно ему, бо ничто без его учему. Это разумеют президенты, а зими их и оппоненты. Одни ей шануют, глушить другие вселяк пробуют. Пожадание есть одна, подари до вас. Гэтак працевать, каб не правде, менее бы гучать. Каб ваши в уши почули чужие души. Каб бугристые мужчины отчапились от чины. Каб не людские справы сбегли с державы. Каб закормление не гублялось сумление. Каб за отметную думку не тягали до постарунку. Каб правда с позаранку стояла на кожным ганку. Каб усе верши и словы не гублялися сирот вашей мовы. А право на 2 хвилины не было гучанием сос пустыни. Уладя за подерзки.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше апитання. Як ви оцінюєте події у Єгипті? Чи може нешто подобне відбитися у Білорусі? На це питання відказують жихари Берестця.
Положительно. На текущий момент, конечно, мало вероятно, но хотелось бы.
Засиделся этот Мубарик. Да. Правильно делает, что его сбрасывает. Он и шестинишку на свое место, а люди как были рабами, так и остались. Нас... О, не, мы не допустим
нас...
такого.
У нас нормально все.
У нас все вы... хорошо.
Я с этим не увлекаюсь. Видела по телевизору, но как-то я в это не вникаю, не знаю.
Ну, что можем сказать? Всегда люди, которым что-то не нравится, есть люди, которым что-то нравится. Очень приятно, если люди могут высказаться, если могут показать то, что им не нравится. Ну, пусть даже и так, пусть даже и выйти на площадь. Нет, абсолютно невозможно. Да не знаю, в принципе, арабы же тоже такой вроде бы народ. Спокойный такой, тихий. Ну, Беларусь просто не представляю даже, абсолютно.
Я думаю, там происходят какие-то народные волнения. Я думаю, в данный момент пока нет. Ну, в ближайшие где-то полгода точно невозможно. А потом, я думаю, всякое может быть.
По-моему, уже оценок много всяких слышно. Конечно, какой-то политический у них вопрос назрел в связи с тем, что 30 лет у власти находится один человек. Естественно, люди хотят каких-то изменений. И даже не зная там, ну, ситуации и всяких там особенностей их жизни, это естественно, по-моему. Думаю, что на данный момент пока нет. Но то, что всегда люди хотят каких-то перемен, и ну, это естественно, по-моему. Время действительно все расставит на свои места.
Ну как, что происходит? Нормально происходит. Хлопцы требуют покушать, заработка хорошего. Правильно делают. У нас невозможно, конечно, потому что у нас народ очень замороженный. Там более южный, он горячий народ. А у нас колхозники, они сало наели, самогонки напились, и хорошо. Вот почему у нас такой системы не будет.
Такі відкази ми почули у Берості на питання, як ви оцінюєте події у Єгипті, чи може нешто подобне відбитися у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
На тлі неодноразових заяв президента Литви Далії Грибаускайте відносно Білорусі, міжволі задає ще питанням, так яка Білорусь демократична чи авторитарна, потрібна Вільні? Гость вольної студії Володимир Подгол ведає, яка.
Казати, що Литва у нікій ступені є адвокатом Лукашенки, це абсолютно не відповідає речаїсності. По сутності Литва є справжня база для білоруської опозиції.
Вольная студия в нашем эфире поздней сегодня. Шквалистый ветер с дождем и снегом, який обринулся 6-7 лютого на территорию Гомельщины, нарабил багато шкоды у Жлобинским, Калинковицким, Лельчицким, Октябрьским районах. Але найбольший удар урагану, хуткость якого досягала 20 метров в секунду, пришелся на Буда-Кошалевский район. У вёсках Морозовичи, Пянчин, Уваровичи, до некоторых інших стихия позрывала дахи шерегу приватных домов и господарчих побудовов, рассказывая Владимир Глот.
Оповідає жихар містечка Уваровича.
Второго вообще пертов. Я не мог выйти, потому что кирпичи и комин. Полностью его спалило. У нас и служба коммунальная. Вот они тут. Мы должны что-то делать.
У містечку потерпели полдесятка домов. У молодого господаря Ивана ветер знес с даху десяток шиферных листов.
Утром встали, закрыли рубероидом. Сейчас пишу в магазин для того, чтобы приобрести новый шифер.
У вёсцы Пянчин по улице Полевой ветер пошкодил дахи трех домов, побудованных поводле программы державной подтримки вёски. Оповедает Александр, господар одного из потерпелых домов.
Ветер большой ночью поднялся. Ну, а на утро я вышел, а мне уже сосед говорит, там у тебя крыша полетела. Посмотрел точно. Три листа с краю и у середины дырку пробило.
У КСУПе экс-база Пянчин шквалистый ветер по сутности разбурил должезную поведь для сельгазмашин. Содрал частку даху на живелогадовчей ферме. Обновлять все это господарка не моя гроши. Один из керованных представников працавнікоў сельгаспрадпрыемства распавёл.
Какая помощь? Сегодня только первый день разбираемся. Мы заявили в МЧС, приехали, проверили, что-то по страховке, что-то может со стороны района помогут нам, что-то, не знаю, как будет получаться, что-то своими силами. Мы уже начали все делать своими силами. Если помогут, спасибо, нет, ну что ж делаешь? Гостро. Даже на частных домиках, где сорвало крышу, до сих пор не могут приехать, потому что много в районе.
Про виники урагану на Гомельщині рассказывал Владимир Глот, а зараз про еще одну передачу, якая прогучить позднее сегодня.
Снежне расцягнуты на 14 кілометраў уздоўж сожа крычаў сустрэў мяне нібы як і 5 год таму ў часе апошняй вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужыны дыяметрам на дзясяткі метраў. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінутай рукой да праваслаўнага храма Васкрасення Гасподня. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сустрэў іншых крычаўцаў. Маё падарожжа ў Крычаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, абраны на 4-ты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. У рэгіёнах працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы аб тэрарызме Уладзіміра Асіпенкі.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У ефірі экспертыза свабоды на тэму «Чаму скарачаюцца золотавалютныя рэзервы». За студзень золотавалютныя рэзервы Беларусі па методыцы МВФ скараціліся на 688 мільёнаў даляраў альбо на 14%. У чым прычына гэтай з'явы? Чым гэта пагражае эканоміцы краіны? Якія ёсць шляхі вырашэння праблемы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы» рынак Уладзімір Тарасаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Скарачэнне за адзін месяц золотавалютных рэзерваў на 688 мільёнаў альбо 14% гэта шмат. Калі спраецыраваць гэтую тэндэнцыю на весь год, то к яго канцу краіна можа застацца ўвогуле без золотавалютных рэзерваў. У чым прычыны такога рэзкага іх скарачэння? Гаспадар Тарасаў.
Такое резкое сокращение, оно не является чем-то неожиданным и чем-то необычным. Дело в том, что уже на протяжении последних примерно 2 лет страна тратит около полумиллиарда долларов каждый месяц на финансирование дефицита внешней торговли. В нашу страну поступают какие-то средства от внешних заимствований, от размещения облигаций, от продажи собственности. Поэтому вот эти потери валюты на финансирование дефицита внешней торговли некоторые месяцы скрадывались. Поэтому это было незаметно. А в январе уже вылезло то, что накопилось за прошлый год. Поэтому произошло такое сокращение, которое кажется значительным. Но причины фундаментальные, я, собственно говоря, уже назвал, это необходимость финансирования дефицита внешней торговли. Нам нужно около 6-7 миллиардов каждый год денег на то, чтобы покупать товары за рубежом. Беларусь потребляет больше, чем продает товары за рубеж, то есть мы живем непосредственно. Ну и плюс, конечно, в январе добавились еще некоторые другие. Нужно было возвращать долги предприятиям и банкам, накопленные в прошлые периоды.
Господар Крук, а на вашу думку, какие причины такого резкого сокращения золотовалютных резервов за студень?
Основной причиной дефициту на валютном рынке стала минулогодняя политика уряду, когда залишне стимулировался внутренний попит, то бок инвестиции у основной капитал, то бок прац доходы населения. И это обумовило занадто высокий спрос на импорт у той час, когда мы належным чином не могли просовывать свой экспорт на замежные рынки. Это концептуальная причина, за которую зараз приходится расплачиваться, чему миновито. Это вылезло зараз. Такая ситуация для нас не упершиню. Высокий попыт на валюту мал место амаль усе попередние месяцы. Але наприкінці 2010 года значная частка того попыта компенсовалась банками у выгляде двух инструментов. По-перше, банки финансовали, покрывали значную частку чистого попыта с боку населения и с боку предприемства. А по-другое, банки подтримливали валютные резервы Национального банка за конт своих депозитов, которые они размещали у Национального банка. У официальном пресс-релизе Нацбанка есть такая цитата, что одной из причин стало, цитую, восстановление банками валютных позиций, сократившихся в ноябре и декабре 2010 года. И я лечу, что то, что банки вымушены были финансовать значную частку дефицита и размещать свои валютные фонды у Национальном банку, она несколько сократилась у студени, и тому именно у студени мы у статистики убачили столь значное сокращение валютных резервов.
Коли эта тенденция будет протягиваться, чем это погрожает экономике, национальной безопасности Беларуси? Господар Тарасов.
Неприятности, конечно, ожидают и нашу экономику, и национальную безопасность, потому что необходимо постоянно привлекать деньги. Вариантов у нас не очень много. Нужно либо продавать собственность, хотя сейчас условия для продажи не самые хорошие, либо же привлекать новые заимствования. А так как мы их привлекаем на достаточно дорогих условиях сейчас, я имею в виду облигации, то это тоже увеличит давление на нашу экономику в будущем. Если бы мы привлекали внешние заимствования для финансирования каких-то инвестиционных проектов, то это можно было бы считать даже положительным процессом. А когда мы привлекаем заимствования сейчас, то они идут фактически на проедание, то есть на финансирование избыточного импорта, который возникает вследствие неоправданно высоких доходов населения, не соответствующих развитию экономики.
Господар Круг, вы как лечите, чем погрожает такая ситуация, особенно, когда она будет развиваться у тенденции долготерминовой экономики Беларуси, национальной безопасности страны?
Это очень небезопасная ситуация. Первое, это давление на стабильность обменного курса. А обменный курс имеет достаточно великую роль у нашей экономики. Национальный банк у своей политики он опирается на стабильный обменный курс. Эта политика шмат у чем обумовливает попыт на белорусскую валюту. И когда Национальный банк будет не у стане обеспечивать такую стабильность, то это погроза для попыта на национальную валюту и это погроза для всего грошового рынка Украины. Тому, безумовно, будет робиться все махчимое и навод немахчимое для того, как эту стабильность забеспечить, как не унести негативные тенденции на грошовый рынок и в банковскую систему.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чему скорочаются золотовалютные резервы?». Вось мы уже почали размову про то, что треба робить, как найти шляхи вырашения этой проблемы. Вось сегодня Президиум Совета Министров обмерковывает проект национальной программы развития экспорта на 2011-2015 годы. И она предугледжвае увеличение экспорта товаров и послуг у 2,2 разы и досягнение становчего сальда замежного гандлю товарами послугами в 2014 году на основе модернизации и повышения конкурентоздольности экономики. Господар Тарасов, как бы вы прокомментовали вот эти планы, меты и убогули, какие есть шляхи вырашения проблемы?
В принципе, это цели установлены правильные, но нужно делать все то, что планируется, гораздо более решительные. Реформы нужно проводить гораздо более радикальные. У нас больше идет изображение каких-то там рыночных реформ, это не на самом деле на бумаге только реализуется, потому что вот те планы, которые есть сейчас, они не приведут к изменению ситуации в той мере, в которой это необходимо. Наши резервы не выдержат того периода, который требуется на то, чтобы намеченным правительственные меры дали эффект. То есть это пройдут несколько лет. А резервов на несколько лет у нас просто-напросто нет, потому что те, что есть, они хватит где-то на полгода. И поэтому, если правительство не предпримет каких-то новых мер, то через полгода мы уже станем в ситуации, когда нам придется принимать какие-то экстренные меры уже по спасению экономики, а не по улучшению развития.
Подается, что основным керунком решения этой проблемы является программа импортозамещения. И вот, когда послушать нового керовника Комитета державного контроля, то главной задачей комитет бачить миновито сочи за тем, как не было лишнего импорту, насколько все это может быть эффективно. Спадар Круг, как вы меркуете, ці тие заходы, которые робит сегодня и урад, и иншие институты державные, ці здольны яны вырашить эту проблему?
Почну с программы развития экспорта. Керунок и мета добрые, а лишь с проектами этой программы, попередними, какие мне удалось частково бачить. Методы, какие туда закладываются, не устане выполнить те задачи, какие складываются. Вся стратегия подразумевает, что каждому предприемству, каждому колхасу треба дать задание, сколько треба импортовать, а сколько треба экспортовать. Это не працует у теперешней экономики, и это не есть подход, який может обеспечить позитивное внешнегандлевое сальдо. Для працювання експорту необхідно створити атмосферу, у якої буде створені стимули для того, щоб розвивати експорт і для того, щоб поширати конкурентоспособність. Що тичиться заміщення імпорту, коли у нашій економіці створені умови для імпорту, кольки ти його не забороняє по особних позиціях, це не буде ефективно, бо та політика, яка накерована на стимулювання у внутрішнього попиту, вона автоматично по значенню у її закладений високий попит на імпорт, бо у витворців немає стимулу повышать энергоэффективность, снижать некие выдатки и так далее. И тому в эту выпадку хуже за все придется у худким часе звертаться по новые позыки або шукать новые границы для поступления сродка в выгляде частковой кропковой приватизации, а лишь новые позыки кропковой приватизации. Это лечение симптомов хворобы, а не хворобы как такой.
Недавно Александр Лукашенко на нараде заявил, что не треба больше брать позыков и не треба займаться приватизацией. Але подается, что саправды, кроме кредитов, никаких інших вариантов бегучим годом не мае керовництва краины. Так вот, на конт кредитов, где их можно взять и кто их может дать под Артарасу?
С кредитами действительно большая проблема, потому что объемы размещения еврооблигаций для нашей страны, они и так уже достаточно велики. То есть там можно, конечно, привлечь, наверное, еще миллиарда, один, там, ну, два долларов, но потом инвесторы начнут повышать ставки, поэтому там мы вряд ли сможем получить финансирование в необходимых объемах. А возможно, только МВФ мог бы дать нам деньги, но в этом случае он потребует продолжения каких-то реформ, а других возможностей нет. Если бы у нас были достаточно хорошие отношения, ну, лучше, чем сейчас, с Россией, можно было бы рассчитывать на российскую поддержку, но это маловероятно, кажется мне. А что касается Китая, то он проводит прагматичную политику, поэтому если он даст кредит, то он попросит за это что-нибудь, что, по-видимому, будет для нас очень дорого.
В умовах жорсткого конфликта помеж Белоруссией и Заходом не экспадеваться на кредиты МВФ так само довольно тяжко мусить. Господар Круг, а как вы лечите, саправды кредиты – это один выход реальный в сегодняшней ситуации, цене?
Я с этим не погоджуся, на мой погляд, это не единое выйти, на что, как мне сдается, сподевается урад, и он сподевается на то, что сальдо за межного гандлю в этом году будет значно лепее за кошт больше привабных схем гандлю нафтой, а другое так само были заключены новые угоды по экспорту калийных угноений, у приватности у початку снежня проходила информация на конт некого контракта с норвежской компанией Яра, и это может принести додатковый поток 10 миллиардов долларов. А лишь на мой особистый погляд, самое слушное, что магчыма зараз зрабіць, гэта пачаць лічыць хваробу як такую, а не сімптомы. Для гэтага патрэбна змяняць эканамічную палітыку, ліквідаваць тыя умовы, якія стымулююць залішні спрос на імпарт, якія стымулююць недавер да беларускай валюты, і ў гэтым выпадку у нас ёсць найбольш рэальная крыніца іностранной валюты для стабілізацыі ўнутранага рынку, гэта ашчаджэнне насельніцтва, якія на сённяшні момант у большай сваёй частцы падтрымліваюцца ў замежнай валюце. Калі мы зможам пераканаць насельніцтва ў слушнасці нашай ўнутранай палітыкі наогул усёй эканамічнай і ў слушнасці нашай манетарнай палітыкі, то вельмі вялікая верагоднасць таго, што гэтае ашчаджэнне будзе пераводзіцца з замежнай валюты ў нацыянальную валюту. А гэта той рэзерв, гэта тая крыніца, якая можа сыграць вельмі значную ролю, і гэта не ёсць на рашэнні вонкавай запазычанасці, таму, на мой погляд, найбольш эфектыўна для беларускай эканомікі быў бы менавіта гэты шлях.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому скорочаются золотовалютные резервы». Передачу удельничали финансовый гадальник газеты «Беларусь и рынок» Владимир Тарасов и эксперт Института приватизации и менеджменту Змитер Круг. Его передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Пакуль альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты застаюцца ў турмах, абраны на чацвёрты тэрмін Александр Лукашэнка выбраўся ў Сочы катацца на лыжах. Адвакатка Ганна Бахціна не можа дамагчыся сустрэчы са сваёй падабароннай журналісткай Ірынай Халіп. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалаю Статкевічу паводле рашэння турэмных лекараў знялі абмежаванні на харчовыя перадачы. У рэгіёнах працягваюцца допыты, ператрусы і суды над грамадскімі актывістамі. Мясцовыя аддзелы КДБ міліцыі спрабуюць запалох удзельнікаў акцыі салідарнасці з вязнямі ў Менску. Незалежныя грамадскія арганізацыі Польшчы пачалі кампанію збору кампутараў і іншай архтэхнікі, а таксама грошай для беларускіх праваабаронцаў. Сёння раніцай закончыўся тэрмін адбыцця пакарання фігуранта справы аб тэрарызме Уладзіміра Асіпенкі.
Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхасі Скобла. Сёння мы пагаворым пра неадназначную пазіцыю Літвы адносна афіцыйнай Беларусі. Нагадаю, што гэтая пазіцыя была выказана на нядаўняй міжнароднай канферэнцыі ў Мюнхене прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайте. Госць «Вольнай студыі» палітолаг Уладзімір Падгол. Спадар Уладзімір, падзеі 19 снежня выклікалі з боку аб'яднанай Еўропы адназначна асуджальную рэакцыю. З асуджэннем рэпрэсій у Беларусі, што праўда больш памяркоўна, выступілі нашы суседзі, Расія і Украіна. І вось толькі Літва настойліва працягвае бараніць рэжым Александра Лукашэнкі. Так, прынамсі, на першы погляд здаецца. Як вы лічыце, чаму так адбываецца?
Па-першае, так не адбываецца. Давайце паглядзім на факты, гэта не так. Літва вельмі актыўна выступала за санкцыі. І міністр замежных справ, і прэзідэнт Літвы Далі Грыбаўскайта. Яны і прагаласавалі за санкцыі. Прычым, калі шло абмеркаванне, пазіцыя Літвы за санкцыі была больш актыўная, чым пазіцыя Італіі, якая вагалася, Партугаліі і Іспаніі. Больш таго, на сённяшні дзень Літва займае такую пазіцыю, уключаючы міністр замежных справ Джубаліса і Грыбаўскайта, прэзідэнтшу, што калі паўстане пытання аб эканамічных санкцыях, Літва першая за іх прагаласуе, хоць ёй гэта будзе невыгодна. Таму казаць, што Літва ў нейкай ступені ёсць адвакатам Лукашэнкі, гэта абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Справа тым, што вот ваша меркаванне, яно склалася на падставе выдзірання нейкіх цытатаў з выступаў палітычных лідараў Літвы. Давайце паглядзім на факты. Як толькі патрэбна, скажам, лідарам апазіцыі, актывістам сустрэцца дзе-небудзь тут жа ў Вільнюс. Ніводнай адмовы. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт хто прыняў з краінаў, з 27 краінаў Еўразвяза? Літва. Хто даў памяшканне? Літва. Па сутнасці, Літва ёсць, ну, сапраўдная база для беларускай апазіцыі. Там, дзе немажліва вось правесці нейкую акцыю, Літва тут жа прадастаўляе мажлівасць і нідзе не пярэчыць. І казаць так на людзей, якія даюць нам дыхаць дэмакратычна, дзейнічаць, гэта амаральна, я лічу. Літва зрабіла з усіх краінаў Еўразвязу, нават больш за ўсе краіны, бо пры гэтым Літва рызыкавала транзітам, рызыкавала за загрузкой портов своих, рызыкавала сумесным бизнесом, які тут. Я памятаю самый такий яскравый популярный крок, який зрабіў люди Лукашэнкі, калі у нас проводился автомобильный салон год ці два тому, арештовали литовскую машину, якая каштавала звыш 100 тысяч доляров. Тому что она Вітеньке сподобалась, сыну Лукашэнкі. Только он пришел, пальцем тиснув, машину арештовали. И потом летний год гэтую машину вызволяли.
Давайте як раз поговорим про эту рызыку бізнэсоўцаў. У рэчышчы ваших развагаў я хочу згадаць публікацыю у «Народнай волі» Светланы Калінкінай пад ці не празмерна рэзкай назвай «Аскал Літвы», дзе шаноўная журналістка тлумачыць здрадніцкія з яе гледзішча паводзіны кіраўніцтва Літвы менавіта найперш эканамічнымі прычынамі. Вось, маўляў, літоўскі бізнэсовец Браніславас Лубіс і гарадзенскі завод «Азот» намераныя стварыць міждзяржаўны канцэрн. І тут само па сабе напрошваецца пытанне: калі гэты эканамічны крок ён выгадны абодвум бакам, то ён будзе зроблены і пры любым прэзідэнце, не толькі пры Лукашэнку. Як вы лічыце, вось няўжо і ва ўмовах рынку сёння вырашальнай застаецца вось гэтая некая палітычная кампанента, на чым настойвае Святлана Калінкіна?
А што тут абмяркоўваць? Пакажыце мне, у чым аскал Літвы. Літва прагаласавала за санкцыі палітычныя, гатова прагаласаваць за эканамічныя, прадастаўляе базу для нашай апазіцыі. У чым аскал, скажыце? Я не бачу ніякага аскала. Гэта аскал Кремля у назове Калінкіны. Паклёпнічаючы на Літву, на ейнае палітычнае кіраўніцтва, такім чынам абіліць Крэмль і іхнія дзеі. Логіка якая, глядзіце. Вот Літва нейкая дрэнная, бо там Грыбаўскайта нешта такое сказала у падтрымку быццам бы Лукашэнкі. Ах, 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 гэта аскал. А тады ўже і Крэмль не такі дрэнны, і Масква не такая дрэнная атрымліваецца. Гэта вельмі хітры псіхалагічны прыём. Выліць бруд на Літву і такім чынам, выліваючы бруд на літовскае палітычнае кіраўніцтва, абіліць Крэмль іхнюю падтрымку рэпрэсіўнага рэжыма. Вось дзе логіка хаваецца.
Владзімір, але калі не зважаць на усходні вектар ці заходні вектар палітычны, а калі зірнуць проста на літовска-беларускія палітычныя дачыненні, то відавочна, што літоўскі бок, ён зацікаўлены менавіта вось у такой, якая сёння ёсць Беларусі. Я памятаю, калі Александр Лукашэнка пасля сумна вядомага рэферэндуму ляпаў па плячах тагачаснага кіраўніка Літвы Альгірдаса Бразаўскаса і гаварыў: «Забірайце сабе гэты герб пагоня, ён нам не патрэбны». Наколькі гэты гістарычны складнік спрычыняецца сёння да такіх вось адносінаў афіцыйнага Менску і Вільні?
Но быццам бы, калі да ўлады прыйдуць нацыянальна арыентаваныя сілы ў Беларусі, то тады узнікнуць палітычныя праблемы з Літвой за нашу мінушчыну, спрэчкі, якія выйдуць на канфлікты. Вось гэта таксама аскал Масквы, вось гэтая гіпотэза.
Пры чым тут Масква?
А таму, што Маскве вельмі выгодна, каб сварыліся краіны, якія аточваюць яе, і тады яна ўваходзіць падзяляй і ўладар. Вядомы прынцып. А калі сябруюць краіны, не будзе наша мінушчына, ніколі не будзе сярод інтэлігентных людзей, у тым ліку і нацыяналістаў літоўскіх і беларускіх, ніколі не будзе прадметам сваркі, бойкі. Могуць быць навуковыя дыспуты, могуць быць спрэчкі, але Літве не патрэбна рэпрэсаваная аўтарытарная Беларусь. Патрэбна заможная, багатая, дэмакратычная еўрапейская Беларусь, куды можа прыйсці капітал Літвы. І дзе яны па еўрапейскіх законах заключаць дамовы. І ніхто не закрычыць, як недавно закрычаў дыктатар на уладальнікаў Данона і Юнімілкс, што даю вам квартал і все, калі што, все паадбіраю.
Вернемся да гэтых нібыта прэтэнзій будучай дэмакратычнай Беларусі на віленскі край. Ты ведаеш, якая самая вялікая сёння праблема на Віленшчыне? Гэта польскі ўплыў. Усюды кіраўнікамі раённых адміністрацый на Віленшчыне сталі палякі. І яшчэ не хапа пала літоўцам прэтэнзіі на гэты край з боку Беларусі. Ці гэта ўсё-ткі ёсць некае прыкрыццё палітычных крокаў?
Зноў паўтараю, аскал Крэмля, аскал прапаганды Масквы. Пасварыць. Нема ніводнага чалавека ў Беларусі, хто так думае. Не існуе такіх. Просто фантом. Міф прыдуманы, каб мы сварыліся, каб мы не сябравалі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
перадача «Вольная студія» гучыць на радіо «Свабода». Я Міхася Скобла. Якая Беларусь патрэбная Літве? Дэмакратычная ці аўтарытарная? Пра гэта мы гутарым з палітолагам Уладзімірам Падголам. Аднак вернемся да заявы ў Мюнхене прэзідэнта Літвы. Справа ў тым, што гэта яе выказванне, якое сёння трактуецца неадназначна ў Беларусі, яно не адзінкавае. Я памятаю яшчэ перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Яна таксама ў сваім выступе гаварыла пра тое, што не трэба ніякіх зменаў улады ў Беларусі, што тут павінна быць найперш стабільнасць, у тым ліку эканамічная стабільнасць. Вот увесь час пра гэта ідзе гаворка. Магчыма, літоўцы забыліся пра лёс піваварнай кампаніі «Балтыка», якая панесла даволі значныя страты ў Беларусі. Я думаю, што такая кампанія яна не адна.
І гэта рызыка ёсць. Іншае пытанне, у якім працэнце гэтая рызыка. Але тут ёсць больш глабальная рызыка. А чаму вы не пытаеце мяне пра прычынах, што Міжнародны валютны фонд даў мільярдны крэдыт Беларусі? Не Літва, Міжнародны валютны фонд. Да выбараў прэзідэнцкіх. Справа ў тым, што ў геапалітыцы Беларусь разглядаецца не так уж проста. Калі б тады не далі крэдыты, эксперты разглядалі такі варыянт, што на Беларусі можа наступіць эканамічны калапс, крах, і гэта бы выклікала вельмі негатыўны ўплыў на краіны еўразвязу, у тым ліку і на іхні капіталы. Але галоўным чынам эканамічны калапс і крах эканомікі Беларусі вельмі адмоўна паплываў на краіны еўразвязу. Ну а што ўжо тут казаць, Расія вельмі спакойна ўвайшла б і забрала б тут усё. Ну, брала, аддаючы невялікія грошы. І Міжнародны валютны фонд пайшоў на тое, каб пракрэдытаваць з аднаго боку, можна сказаць, рэпрэсіўны рэжым Лукашэнкі, усіх ягоных паслугачоў, якія лупцавалі, малацілі, білі, арыштоўвалі і зараз ахоўваюць актывістаў і лідараў апазіцыі, як з кандыдатаў. А з другога боку, эксперты міжнародныя пралічывалі жудасныя наступствы эканамічнага краху. Не ўсё так проста. І нельга ададраць Лукашэнку ад вось тла гэтага беларускай дзяржавы і беларускага народа. Бо ён яшчэ заліп і да мазгоў, скажам, 50-58%, на сёння 53% па выніках Несыпі Манаева. Не ўсё так проста. Вельмі складаныя гэта працэсы.
Не ўсё так проста, відаць, і з пазіцыяй Літвы адносна таго палітычнага ладу, які ёсць у Беларусі. Група беларускіх пісьменнікаў была на такой міжнароднай літаратурнай сустрэчы ў Вільні, і там выступаў старшыня іхняга саюзу пісьменнікаў Ёнас Ліняўскас і чытаў свае пераклады з паэмы Уладзіміра Някляева «Паланэс». Наколькі мы зможам сябраваць з Літвою культурна, неяк усё ж такі разыходзячыся палітычна?
А як немцы, якія пайшлі на кніжны форум, і кіраўнік амбасады Нямеччыны заявіў, што калі ў нас існуюць абсалютна супратлеглыя адзнакі, амаль канфліктная сітуацыя ў палітычнай галіне, тым не менш мы ідзем на кніжную ярмарку і будзем браць удзел. У культурнай галіне будзе абсалютнае супрацоўніцтва. І яны, здаецца, спрабавалі там пераклады таго ж Некляева туды прынесці. А я вам яшчэ нагадаю выпадак і прыклад, які абсалютна не аналізаваўся нідзе і ніяк. Памятаеце, Міхась, мы з вамі абмяркоўвалі, як пасля інаўгурацыі Лукашэнкі адбыўся канцэрт. І падчас гэтага канцэрта другім вершам прагучаў верш Караткевіча «Беларусь, наш дом, наш храм». І калі з першага па 15-й нумар ішлі беларускамоўныя нумары цалкам, песні.
А ў гэты час у зале сядзеў лідар расійскіх камуністаў Зюганаў, так і не дачакаўся расійскай песні.
Так, гэта была трагедыя рускага нацыяналіста-камуніста. Ён быў у жаху. Ён падтрымліваў Лукашэнку як прарасійскага кандыдата, а яму тут такі нечаканы і неспадзеўны сюрпрыз. Нацыяналістычны канцэрт. Таму, я кажу, не ўсё так проста. Палітычная Літва будзе за санкцыі. Спрыяе і студэнтам нашым. Вот все адлічаныя студэнты, ім жа значна лепш вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, дзе мова і беларуская, і руская, чым год вучыць, скажам, мову еўрапейскай краіны туды. Значна лепей.
Гэта ўсё належыць разглядаць і ГУ, і астатнія, як жэст нейкай удзячнасці. Я хацеў бы нагадаць, што 20 гадоў назад беларусы побач з літоўцамі баранілі літоўскую незалежнасць. Уладзімір, як вы ўсё-ткі прагназуеце, як будуць развівацца далей беларуска-літоўскія дачыненні?
Гледзячы паміж кім і кім. А калі браць афіцыйныя дачыненні, то напруж напружанасць, конечно, будзе вельмі вялікай. Выпусціць Лукашэнка усіх рэпрэсаваных палітыкаў ці не выпусціць? Калі не выпускае, перад еўразвязам паўстае пытанне ўводзіць эканамічныя санкцыі. Я упэўнены, што б не адбывалось у палітычнай галіне, Літва палітычна заўжды будзе на баку дэмакратычнай часткі Беларусі, рэпрэсаванай часткі Беларусі, заўжды будзе сама рэпрэсаваць рэпрэсіўны рэжым рознымі метадамі, якія ёсць у арсенале, а эканамічнае развіццё будзе ісці. Будзе ісці. Просто нема, вот як Лукашэнка кажа, у нас нема іншага выйсця, як паляпшаць стасункі з Расіяй, такім жа чынам нема выйсця, каб не паляпшаць стасункі з Літвой, і з Латвіяй, і з Польшчай, і з Украінай.
На радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя. Дэмакратычная ці аўтарытарная Беларусь патрэбная Літве». На гэтую тэму мы гутарылі з палітолагам Уладзімірам Падголам. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.
Навіны «Свабода».
Свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира «Свободы».
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.